на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У інтернеце почали збор підписів супроти декрету об тунеядцях. Російські байкери, які у свій час підтримали анексію Криму і антимайдан, до 70-ти перемоги рихтують свої імпрези і у Білорусі. Активіст Солігорську домовся, каб Міністерство оборони ліставалося з ним по-білоруску. Про це і інше ми поговоримо тягом ближайшої години. Гілларі Клінтон вирішила взяти удзел у президентських виборах у США у 2016 році. У неділю високопоставлений дарадца былой керівниці Держдепартаменту офіційно повідомив у електронному листі до донору об планах Гілларі Клінтон. Пазней вона сама обвестила об уступленні у боротьбу за номінацію від демократичної партії у відеозвороті, розміщеному у інтернеті і соціальних сітках.
I'm getting ready to do something too.
Я буду балятавацца ў прэзідэнты. Амерыканцы зрабілі шмат высілку, каб утрымацца на плыву падчас эканамічнага крызісу. Тым не менш, незаслужаныя перавагі ў жыцці ўсё роўна да гэтага часу маюць тыя, хто знаходзіцца на самым версе грамадства. Шараговым людзям трэба, каб іх нехта абараняў, і я буду іх абаронцам. Недастаткова проста зводзіць канцы з канцамі. Кожная сям'я павінна быць паспяховай. Гэта заклад таго, што Амерыка ў цэлым таксама будзе паспяховай. Я хачу быць годнай вашых галасоў. Начинается долгий шлях. Спадзяюся, вы пройдзеце яго со мной.
Першыя паездкі па краіне ў новым статусе прэтэндэнта на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Гілларі Клінтон здзейсніць у штаты, якія лічацца ключавымі для правядзення праймерыз Айове і Нью-Гэмпшыр. Папярэднюю прэзідэнцкую кампанію Гілларі Клінтон прайграла Бараку Абаму. Выступаючы ў суботу ў Панаме, прэзідэнт Абама сказаў, што з Гілларі Клінтон выйдзе выдатны прэзідэнт.
With respect to Hillary Clinton, I'll make my comments very brief. She was
Яна была моцным кандыдатам у 2008 годзе. Яна вельмі падтрымала мяне падчас выбараў. Яна была выбітным дзяржаўным сакратаром. Яна мой сябра. Мяркую, што яна будзе выдатным прэзідэнтам. Я не буду балятавацца, так што не буду перабягаць ёй дарогу. Я ўпэўнены, што калі яна абвесціць аб сваім рашэнні балятавацца, яна дакладна сфармулюе сваё бачанне таго, як краіне рушыць наперад.
Сказаў прэзідэнт США Барак Абама. У Польшы рыхтуюцца масавыя акцыі пратэсту супраць мотапрабегу «Масква-Берлін», запланаванага на канец красавіка членамі некалькіх расійскіх байкерскіх клубаў, у тым ліку начных ваўкоў, лідар якіх вядомы сваім сяброўствам з Уладзімірам Пуціным. Арганізатары прабегу кажуць, што гатовыя даць адпор хуліганам. Іх польскія апаненты разлічваюць, што дзякуючы ўмяшанню ўладаў байкераў не пусцяць у краіну, але ў адваротным выпадку самі гатовыя перакрыць ім дарогу.
Если нас будут встречать хулиганы, значит, соответственно, мы будем общаться с ними как с хулиганами. Вот, соответственно, мы не нарушаем закон, мы почитаем, чтим обычаи местные там все и законы. Поэтому никому никаких там агрессивных действий и каких-то там мыслей не допускаем. Вот, соответственно, у нас абсолютно будут, то есть намерения благие, и я это объяснял уже неоднократно.
Каже адзін з арганізатараў прабегу Анатоль Баброўскі. Расійскія байкеры хочуць адзначыць і дзень вызвалення Беларусі. У іх праграму ўваходзяць у тым ліку і эратычнае шоу. Ад 3 па 5 ліпеня пад Віцебскам запланаваны 5-й міжнародны байк-фестываль «Мотоудар-2015» з удзелам мотаклубу «Начныя ваўкі». Анансуюцца акустычны канцэрт і фаер-шоу, рок-канцэрт і эротык-шоу. У Беларусі лідары клубу не чакаюць ніякіх пратэстаў супраць сваёй акцыі. Тут нашы сябры, блізкія па духу людзі, перакананыя арганізатары прабегу. У інтэрнэце пачалі збор подпісаў супраць дэкрэту Аляксандра Лукашэнкі аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Супраць выказаліся ўжо 23 тысячы чалавек. Ініцыятары збору подпісаў спадзяюцца, што гэта правакацыя чыноўнікаў, пра вынікі якой кіраўнік дзяржавы не здагадваецца, таму хочуць дастукацца да прэзідэнта.
Я надеюсь, что все-таки мы соберем какое-то количество подписей, этот документ попадет президенту на стол, он его изучит, и отменят этот декрет, и все встанет, как говорится, на свои места, и придумают, найдут рычаг. То есть есть колоссальное количество людей, которые работают, зарабатывают в государственном учреждениях, зарплаты получают, да, то есть они должны придумать механизм, они обязаны его придумать, они за это получают деньги.
Такую думку в интервью «Радио Свобода» выказал жыхар Гомеля Віталь Юрченко, ініціатор збору подпісу за адміну декрету про дармоєдов. І гутарка з ним у нашій сьогоднішній програмі пазній.
Година дня на свободе.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Гілари Клінтон обвестила про свій намір балетуватися на президента Злучених Штатів Америки. Жонка былого президента США, удельница выборчей кампании 2008 года, былы сенатор от Нью-Йорка и былы дзярж-сакратар Гиллари Клинтон лічыцца одним из наибольш уплывовых удельников сёлетней выборчей кампании. И про гэтую выборчую кампанию и перспективы мы поговорим зараз с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Юрий, на ваш погляд, зараз Гиллари Клинтон мая больш альбо менш шансаў на перамогу, чым яна мела ў 2008 годзе, калі ў межах дэмакратычнай партыі саступіла Бараку Абаму?
Ну, я мяркую, што больш. І это не толькі я мяркую, это і амерыканскі народ мяркуе. Усе апытання, іх зараз у Злучаных Штатах робіць вельмі шмат, паказваюць, што, ну, вось на сённяшні дзень Гіларі Клінтон выйгрывае, пераўзыходзіць паводле папулярнасці любога рэспубліканскага кандыдата. Найбольш годную конкуренцию ей створает Джеб Буш, губернатор Флориды, брат былого президента и сын былого президента, але все равно перевага Клинтон довольно істотная. Ну, я бы сказал так, на яе працуе тое, что Барак Обама не будет балотоваться, не будет с ее конкуровать, и в этом сенсе демократичная партия, ну, так выглядая, мае фактично одного кандидата. Республиканцы в этом покуль не вызначились, и тому я бы сказал, что яна мае вельми добрые шансы на поспех у 16-м годзе.
Ну, про республіканцаў мы яшчэ пагаворым, пра магчымых яе супернікаў, але зараз пакуль зноў пра Гіларі Клінтон. Кароткі ролік з абвяшчэннем пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах – гэта не праграма кандыдата. Тым не менш, зараз можна сказаць пра тое, з чым Гіларі Клінтон пойдзе на выбары. Што можна зараз пра гэта сказаць?
Ну, ведаеце, сё і тое можна. Я хачу распавесці, можа, не ўсе бачылі, як выглядае гэты ролік. Ён вельмі кароткі, дзесьці 2,5 хвіліны, але дзесьці хвіліны дзве, гэта як бы твары Амерыкі. Прычым, якія твары? Маці-адзіночка, якая думае, як ёй, так бы мовіць, звесці канцы з канцамі. Пенсіянерка, прадстаўнікі малога бізнесу. Вот у людзей ёсць праблемы, і выходзіць Хіларі Клінтон і кажа, я ведаю, як вырашыць вашы праблемы. Я ведаю, што наша грамадства як бы на тяжар размеркаваны не зусім справядліва, і я як бы іду на сустрэч простым людзям. То есть, калі казаць паліталагічна, это такая даволі, канешне, левая праграма. Я б не сказаў, што яна левее, чым праграма Абамы, але гэта праграма, скажем, левейшая, значна левейшая, чым яе мужа. Вот. И в этом сенсе можно сказать, что, ведаете, ну, мы уже начинаем крыху про, так бы мовить, и оппонента указать, можно сказать, что все-таки американское громадство все больше и больше поляризуется, бо вось Клинтон представляет такой довольно левый погляд, в той час, как ад республиканцы уже вылучились, ну, те обвестили про то, что они будут вылучаться, трое, Джеб Буш, Рэнд Пол, сенатор от Кентаки, и Тед Круз, сенатор от Техаса. Причем цікаво, и Пол, и Круз – это представники так званой партии Пятя Горбаты, то есть такой довольно правой, правой американской партии, якая выступая супроть, як бы, вмешальництва державы в экономику. До речи, Ред Пол уже выпустил ролик анти-Клинтон, что Клинтон приведе, так бы мовить, до збяднения Америки, держава все поглыне. Так что, в принципе, идеологичная, вот как бы вострыня менавіта идеологичной боротьбы у Злучаных Штатах, глядячи по всем, будет на наступный год вельми вострый.
Ну, от Гіларі Клінтон довгий час была дзяржсакратаром США, і на гэтай пасадзе неаднаразова рэзка крытыкавала палітыку афіцыйнага Мінску. А ў сакавіку летась яна параўнала палітыку Пуціна адносна Украіны з палітыкай Гітлера. То бок яна такая рэзкая даволі ў выказываннях, і нават бывала і нашмат больш рэзкая, чым сам Барак Абама. Што можна сказаць пра тое, якой будзе знешняя палітыка Гіларі Клінтон, калі яна пераможе на выборах и станет президентом?
Ну, видите, я процягну вашу думку. Я мяркую, што палітыка Клінтон будзе значна больш жорсткай і такой наступальнай, чым палітыка Барака Абамы. І гэта вынікае не толькі з якасцяў самой спадарыні Клінтон, а я бы сказаў, са змены настрояў у амерыканскім грамадстве. Ну вот нават калі, скажам, глядзець галасаванне па прадастаўленні зброі Украіне, амерыканскай зброі Украіне, ну мы бачым, што прэзідэнт Абама аказваецца ледзь не самотным, так бы мовіць, бо амаль весь кангрэс галасуе за, і нават многія прадстаўнікі ягонай адміністрацыі. І в этом сэнсе я думаю, што тут размова ідзе проста пра некі трэнд у амерыканскай палітыцы, і тут ужо будзе дэмакрат ці рэспубліканец, это ўсё, палітыка ўсё роўна будзе мяняцца. Ну і, дарэчы, вось зараз таксама з'явілася інфармацыя пра тое, што ў нейкай размове з мэрам Лондона, скажам, Клінтон сказала, што ну вось еўрапейскія палітыкі адносна Пуціна это слабакі. А мы павінны весці, так бы мовіць, лінію інакш. Хаця, ведаеце, я бы сказаў так, што палітыка адносна Расіі будзе, безумоўна, больш жорсткай. А вот што з гэтага вынікае адносна палітыкі адносна Беларусі, это можа быць па-рознаму. Можа быць, яна таксама будзе больш жорсткай, як бы да ўсіх аўтарытарных рэжымаў. А магчыма, тут будзе, што называецца, давлець такая лёгіка геапалітычных шахмат. Паколькі Лукашэнка як бы не зусім уже пад Москву, каб яго хоць неяк адарваць ад Москвы, магчыма, будуць і как-то з ім, так бы мовіць, мець некія справы. Ну, урэшце рэшт, в межах такіх геапалітычных шахмат ЗША ў свой час, так бы мовіць, гуляліся з камуністычным Кітаем, дзе парядачкі былі ўсё ж такі пастрожы, чым сучасная Беларусь.
Ну, Гілары Клінтон, она ж і сустракалася з беларускімі грамадскімі дзячамі. Быў такі і ў яе біяграфіі эпізод.
Так, в 11-м годзе яна з імі сустракалася, але, ну, ведаеце, адно сустрэчы, а другое палітыка на самым вышэйшым узроўні. Ўсё ж такі, як бы, ну, першае месца, яно абавязывае значна больш, чым любое іншае.
А яно ж так цікава ў амерыканскай палітыцы. Там, звычайна, неяк прэзідэнты мяняюцца па дзве кадэнцыі. Дэмакраты, рэспубліканцы, дэмакраты, рэспубліканцы. І вось зараз сканчаецца кадэнцыя дэмакрата. І, магчыма,
ну, всякое было. Ну, ведаеце, тут все ж таки, я думаю, что по меньшей мере пакуль, ну, шмат что працуе на Клінтон. Вот у нас вельми любить, вы ведаете, размовы про одиного кандидата. Але, ну, тут вот бачно. С одного боку, демократов выразная позиция, особа. С другого боку, некольки особов, якія и... відавочнага лідара з іх пакуль як бы не бачна. Хаця цікава будзе, калі сапраўды будзе Джеб Буш, і як бы колькі гадоў спустя, што называецца, Клінтон ізноў будзе супраць Буша.
Я дзякую Юры Дракахрусту. З ім разам мы гаварылі пра тое, чаго можна чакаць і на што спадзявацца ў сувязі з тым, што Гілары Клінтон абвясціла аб тым, што яна вступае ў прэзідэнцкую барацьбу ў якасці кандыдата ад дэмакратычнай партыі. Ну, а паколькі мы ўжо загаварылі пра адзінага кандыдата, паколькі выглядае, што Гілары Клінтон будзе адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай партыі, гэта нас аўтаматычна проста міжволі пераносіць і на беларускую палітычную сцену.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіповіча. Колькі раз наша позиция говорить, что у нас нема выборов. И колькі раз, наступаючи на те самые грабли, иди на эти выборы. Да хоть бы заяву зробили, что выборов у нас нема и что вы на их не пойдете.
Это смешно просто. И навык все люди говорить у нас у колгасе, Кастрычник Гродинского района. Вы там усе партии подбираете кандидата в президенты. Вы усе повинны выступить там. Рады один не дать. Не тая Короткевич, не той Лебедько, никто. Тут же фараоны. Это их не все. И милиция, и они границы уже поставили, что это их не все. Их колгас и все. И твоего тут ничего нема. Мы нищие тут, обобрали, никого не боятся. Все разом треба змагаться. Один ничего не даст, ни их не переможет.
266-39-52, такі нумар нашага телефона ў Менску, гэта нумар телефона аўтаадказніка. Ну і вы чулі меркаванні слухачоў свабоды адносна магчымага адзінага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах. Зрэшты, тэму гэтую абмяркоўваць сёння будуць і эксперты свабоды.
Чаму сёлета пра неўдзел у выбарах абвяшчаюць найбольш вядомыя палітыкі апазіцыі? Які сэнс удзельнічаць у выбарах, перамога на якіх немагчымая? Якія шансы ў жанчыны-кандыдата? Як выглядае выбарчая сітуацыя з пункту гледжання рэклямных стратэгіяў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэкламіст Юлія Ляшкевіч, аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў і палітолаг Юры Чавусаў.
Працкі акцэнт у нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Расійскі байкерскі клуб «Начныя ваўкі» у часе мотапрабегу «Масква-Берлін» збіраецца арганізаваць імпрэзы, прысвечаныя 70-годзю перамогі і ў Беларусі. Яшчэ 2 гады таму такі ж аўтапрабег «Масква-Берлін» прайшоў без сур'ёзных інцыдэнтаў, аднак з тых часоў шмат што змянілася. «Начныя ваўкі» падтрымалі анексію Крыму, зладзілі мотапрабег на ўсход Украіны, у захоплены сепаратыстамі Луганск. Лідар клубу стаў адным з арганізатараў руху антымайдан і ганарыцца сваім асаблівым сяброўствам з Владзімірам Пуціным. Ніякіх пратэстаў ад беларусаў удзельнікі мотакаравану не чакаюць, аднак у Польшчы рыхтуюцца масавыя акцыі супраць. Кацярына Зайкоўская звязалася з байкерамі, і мы зараз пачуем ад яе падрабязнасці. Кацярына, добрый дзень. Дык якія планы ў байкераў у Беларусі?
Гэта расійскія байкеры, якія вы запланавалі мотапрабег «Масква-Берлін». І яны будуць выязджаць 25 красавіка з Масквы. І ўжо ў гэты дзень, як мне сказаў іхні кіраўнік каравана гэтых байкераў, яны ўжо плануюць прыехаць у Менск. Тут яны хочуць прыехаць з такім ось вялікім шэрагам з 30-40 чалавек на байках. Яны прыедуць на плошчу перамогі, дзе ускладуць кветкі. А на наступны дзень, 26-го, яны паедуць у Хатынь і таксама на Курган Славы. І яны рухаюцца праз некалькі краінаў у Берлін, яны наведуюць таксама Польшу, Чэхію і Аўстрыю, ну і Нямеччыну таксама. Вось. І цікава тое, што ўжо вось у Польшчы ў сацыяльных сетках такія групы аб'ядноўваюцца, дзе людзі вельмі катэгарычна выказваюцца супраць такіх мерапрыемстваў, супраць гэтых канкрэтных байкераў гэтага клубу, які гэта ўсё арганізоўвае. А гэта клуб «Начныя ваўкі», які знакаміты тым, што ён і сам так сябе пазіцыянуе як такія вось даволі радыкальныя праваслаўныя патрыёты. Яны выказваліся ў падтрымку палітыкі Владзіміра Пуціна, яны так абсалютна дакладна выказваліся ў падтрымку далучэння Крыма да Расіі і такіх поглядаў прытрымліваюцца. Ну, што і стала падставай для такой негатыўнай рэакцыі ў іншых краінах, напрыклад, у Польшчы. А што ж думаюць на гэты конт беларускія байкеры, беларускія клубы байкерскія, якія таксама ў нас ёсць. Вось я паспрабавала высветліць і знайшла такую інфармацыю, што у нас у Беларусі ёсць філіялы менавіта вось гэтага клубу «Начныя ваўкі». Яны ёсць у Менску, у Гомелі, у Бабруйску. І яны прытрымліваюцца тых жа самых поглядаў, мяркуючы па іх сайце. Тобто іх тое самае напісана, што яны выступаюць за адзінства праваслаўных народаў, вось яны падтрымліваюць усе гэтыя перакананні. Ну, з чаго, напэўна, можна зрабіць выснову, што яны абсалютна не будуць супраць гэтага прыезда, наадварот, яго падтрымаюць і, магчыма, далучацца на нейкім ось этапе перасоўвання гэтага шэрагу байкераў праз Беларусь.
А ёсць у Беларусі якія-небудзь сілы, палітычныя, грамадскія арганізацыі, якія бы выступалі супраць гэтага і якія супрацьдзейнічалі б гэтаму, як гэта, напрыклад, робіцца ў Польшчы?
На вось цяперашні момант такіх заяваў, нейкіх ініцыятываў не заўважна, і я думаю, што пакуль што няма. Напэўна, што так асабліва не звярнулі на гэту ўвагу, з тым, што ў Польшчы гэта таксама арганізавалася, ну, літаральна мінулымі днямі. Это такое, ну, яшчэ новая такая інфармацыя, і магчыма нешта будзе, але на дадзены момант няма такой інфармацыі. Больш за тое, вось кіраўнік гэтай групы, якая вот едзе, гэта такі Андрэй Баброўскі, які будзе кіраваць гэтымі байкерамі. Я з ім сёння размаўляла, і ён сказаў, што а вось ад каго, ад беларусаў, ён увогуле не чакае ніякага негатыву, ніякіх праблем. Ён сказаў, што гэта, ну, маючы на ўвазе, напэўна, таксама байкеры, якія тут ёсць, якімі вось гэта вулічныя ваўкі вельмі добра кантактуюць, тут розныя мерапрыемствы разам праводзяць. Я сказаў, што мы тут ледзь не браты, што мы за адзінай ідэі выступаем, і ніякіх праблем тут не будзе.
А Кацярына, а ці беларусы адзіныя такія рахманы, ці як ставяцца ў іншых суседніх краінах да байкераў расійскіх?
Так само я паразмаўляла з прадстаўніком байкерскага руху з Украіны, гэта Алексей Емельяненко, і запыталася, што вот іхныя супольнасці думаюць пра гэты мотапрабег. І ён сказаў, што ўвогуле ўсе байкерскія супольнасці, ну вот і ў Украіне, і ў прынцыпе ў свеце, яны павінны быць не заангажаваныя ні ў якія палітычныя рэчы. І ён сказаў, што вот значнымі ваўкамі, гэта такая даволі вядомая вось групоўка, клуб навогуле на пасавецкай прасторы, што былі вельмі добрыя адносіны з украінскімі байкерамі начных ваўкоў. Але вось 2 гады таму назад, калі пачалася вот гісторыя з Украінай, гэта вайсковыя дзеянні, то з боку байкераў украінскіх былі вельмі рэзкія заявы у бок начных ваўкоў. То есть там яны сказалі, што нават не прыязджайце, не прыходзьце да нас, на Украіну, вам не паздаровіцца. Ну, ось ён не так працытаваў. І разам з тым ён мае досвід зносінаў і з беларускімі байкерамі, ён выказаў такое меркаванне, што беларусы, яны, напэўна, все-таки самыя рахманы. І яны, нават, можа быць, асабліва так і не падзяляючы нейкую такую вот радыкальную патрыятычную пазіцыю, ну, а так вось, як такую нейтральную займаючы, што яны не будуць чыніць ніякіх, нават нейкіх сімвалічных акцій супраціву вот супраць гэтага прабегу, ну, і хіба што сканцэнтруюцца на патрыятычным складніку гэтай акцыі, у тым сэнсе, што яны ж ездзяць і наведваюць магілы, помнікі, звязаныя з Вялікай Айчыннай вайной, з Другой сусветнай вайной.
Я дзякую Кацярыне Заікоўскай і дадам, што расійскія байкеры хочуць адзначыць і дзень вызвалення Беларусі, адзначыць яго эратычным шоу. Ідэя адзначыць угодкі перамогі менавіта такім чынам належыць байкерам з 3 па 5 ліпеня пад Віцебскам запланаваны 5 міжнародны байк-фестываль «Мотаўдар 2015» з удзелам усё таго ж мотаклюбу «Начныя вайкі». Гасцей чакаюць ужо 2 ліпеня. На першы вечар запланаваны акустычны канцэрт і фаер-шоу. Увечары 3 ліпеня пройдуць рок-канцэрт і эротык-шоу. А 4 ліпеня байкі разбіраюцца ў скласці вянкі да помніка воінам-вызвалецелям у райцэнтры Сяно, а таксама там жа на плошчы прадэманстраваць сваю тэхніку. Ну а ўвечары на беразе возера плануецца канцэрт, шоу-праграма і ўсё гэта, я цытую, у атмасферы поўнай свабоды ад забаронаў і ўмоўнасцяў. Так анансуецца на інтэрнэт-сайце.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Ва Украіне, у прыбалтыйскіх і іншых еўрапейскіх краінах на заканадаўчым узроўні забараняецца камуністычная сімволіка, гэтак сама як і фашыстоўская. Ці павінна гэткім жа шляхам пайсці Беларусь? І чаму? На гэтае пытанне адказалі мінакі на вуліцах Менску.
Эта история, и запрещать ни в коем случае нельзя. Это просто безрассудство и большая ошибка, как политическая, так и историческая, на мой взгляд.
Не прогонять, да, нельзя. Я считаю, что это нельзя. Понимаете, мы были октябрятами, мы были пионерами, мы были комсомольцами, и в итоге мы получаем, как говорится, то, что мы видим, очень печально порой видно, что происходит вообще у нас.
Ну, я думаю, на основании экспертизы только если. Вот. Это как бы серьезное решение, мне кажется, вот, с учетом там, ну что ли, исторического какого-то наследия, наверное, не стоит принимать такие резкие решения без заключений каких-нибудь. Ну, мне так кажется.
Мы и так без конца переписываем историю, а в этом случае мы ее перепишем еще один раз и сделаем вид, что этого никогда не было. А когда подтянется поколение так через 2 новые люди, они начнут все сначала, совершенно не зная, чем это все закончится.
Время сейчас есть время, 21 век, зачем возвращаться назад?
Надо создавать, а не рушить. От того, что что-то там разрушили, ничего не изменится. Обычно, когда что-то созидают, то это хорошо, а когда что-то ломают, это плохо, разрушают. Они показывают свою разрушительную энергию, только и всего лишь.
Коммунистичную символику забронить на Беларуси? На во что?
Тогда и остальное не надо трогать, и фашистскую в том числе. Если разрешаем одно, то разрешаем все.
Где забронить коммунистичную символику?
Ну, я, в принципе, абсолютно против всего коммунистического, поэтому считаю, что вполне себе да. Это скорее пережиток весьма неудачного социального эксперимента, посему зачем культивировать подобную символику в наше время?
Конечно, нужно ее забронить, потому что от коммунистов было не очень много хорошего, я считаю. это. И это очень черные страницы нашей истории. Вот поэтому все эти советские флаги, Сталин и памятники Ленину нужно запретить, как их запретили везде в Европе. Я считаю, это правильно и нормально.
В Украине, у прибалтийских и інших европейских краинах забороняется коммунистичная символика, так само, как и фашистовская. Ці повинна гэтким же шляхом пасти и Беларусь. А питание у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У интернете почали сбор подписов супраць декрета об дармоедах. Супраць выказались уже 23 тысячи человек. Расійскі байкерскі клуб «Начныя ваўкі» у часе мотапрабегу «Москва-Берлін» арганізуе патрыятычныя імпрэзы, прысвечаныя 70-годзю перамогі і ў Беларусі. Ніякіх пратэстаў ад беларусаў удзельнікі мотакаравану не чакаюць. У Польшчы рыхтуюцца масавыя акцыі супраць мотапрабегу. Актывіст з Салігорску ў выніку скаргаў у пракуратуру дамогся, каб са структураў Міністэрства абароны на запыты па-беларуску яму адказвалі таксама на роднай мове. Наведаць магілы родных у беларускіх зонах адсялення і адчужэння без спецыяльных дакументаў можна будзе 18-21 красавіка, паведамляюць у Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У інтэрнэце пачалі збор подпісаў супраць дэкрэту Александра Лукашэнкі аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Супраць выказаліся ўжо 23 тысячы чалавек. Жыхар Гомеля Віталь Юрчынка ёсць ініцыятарам збору подпісаў. Подпісы ў байнэце збіраюць праз платформу change.org. У петыцыі адзначаецца, што дэкрэт парушае Канстытуцыю Беларусі, а таксама міжнароднай канвенцыі супраць прымусовай працы. Віталь Юрчынка яшчэ нядаўна быў прадпрымальнікам, але мусіў ліквідаваць свой бізнес, і цяпер ён адзін з тых, каго дзяржава лічыць дармаедам.
Надеюсь, што нас наконец-то услышат, может быть, хоць в электронным виде. Потому что написать элементарно письмо там, на сайт президента, оно как бы к президенту не попадает. Оно автоматически попадает там горосполком, облсполком, куда угодно, но только не к президенту. По Беларуси все кричат, что зарплаты по 5-6 миллионов в среднем. То есть, ну вот моя жена 3 зарабатывает. Мы даже с учетом частного своего бизнеса зарабатывали. Там, ну, ориентировочно там в районе $500 по курсу. Вот у меня родилась идея, жена там поддержала, говорит, ну попробуй, да. Все по-разному как бы рассуждают. Кто-то собирается уехать на ПМЖ вообще отсюда, кто-то собирается поехать там в ту же Россию работать и не возвращаться сюда, пока здесь более-менее жизнь не наладится. То есть лично мне непонятен момент, наша страна. Давайте, может, вместе соберемся, попытаемся что-то изменить. Какой смысл бежать? От проблем же мы не убегим, по большому счету. Как минимум должны собраться силами. Давайте попробуем высказать свое мнение хотя бы в электронном виде. Мне кажется, что все-таки в этом декрете есть плавающие такие, ну, алгоритмами их не назовешь. Ну вот все пазлы у меня, например, не складываются до победного. Этот декрет, то есть при них кто-то принес президенту на стол, кто-то его убедил. То есть как, ну, больше как провокация это все пахнет. То есть настроить людей, обычных граждан, против своей же страны. Поднимайтесь, берите там дубины и идите возмущаться. Мне почему-то больше кажется, что это провокация какая-то. Потому что логики здравой, я имею в виду здравый смысл, здравой логики я вообще не вижу, не понимаю. Мы имеем право на труд, мы имеем право работать, не работать. То есть, ну, здесь какой-то 37-й год. То есть, ну, пожалуйста, идите работать, не хотите, мы вас заставим. Я думаю, что люди по-любому будут пытаться возмущаться, и мне кажется, это правильно, то есть как бы мы должны отстаивать свои интересы. Я надеюсь, что все-таки мы соберем какое-то количество подписей, этот документ попадет президенту на стол, он его изучит и отменят этот декрет, и все встанет, как говорится, на свои места, и придумают, найдут рычаг. То есть есть колоссальное количество людей, которые работают, зарабатывают в государственных учреждениях, зарплаты получают, да, то есть они должны придумать механизм, они обязаны его придумать, они за это получают деньги.
сказал у интервью «Радио Свобода» Виталь Юрченко. Сбор подписей в интернете – это уже не первая громадская инициатива, связанная с декретом про дармоеда. Ранее белорусский Гельсинский комитет звернулся до белорусских законодавцев с закликами отменить его. С пункту гледжения правооборонцев декрет порушает Конституцию и международные домовы. Прихильники громадянской инициативы социальный офис накировали на адрес депутаты Палаты представников от Берестя лист с закликом инициовать зворот у Конституционный суд на конт декрету про дармоеду. Я нагадаю, что документ, подписанный 2 красавика, тычется тех, кто не працуе с 1 студеня этого года. По выле декрету, громадяне Республики Беларусь, замежные громадяне, которые стало проживают у Беларуси, и особы без громадянства, якія не ўдзельнічалі ў фінансаванні дзяржвыдаткаў, абавязаныя выплаціць збор у 20 базавых велічыняў. Адна базавая – это 180 тысяч рублёў. Яшчэ раз нагадаю, што ініцыятары збору подпісу спадзяюцца, што гэта правакацыя чыноўнікаў, пра вынікі, якой кіраўнік дзяржавы не здагадваецца, таму хочуць дастукацца да прэзідэнта. Ну і сам Александр Лукашенко меў бы шанец наўпрост пачуць ад людзей, што яны думаюць пра дэкрэт, дапустім, аб дармаедах, калі б пагаварыў з імі, калі б прыязджаў на Вялікдзень у Воршу, дзе абсалютна выпадкова пра гэта даведаўся наш карэспандэнт, які там апынуўся ў гэтыя дні. Трэба сказаць, што ад'езд Александра Лукашэнкі не анансаваўся ні ў водным сродку масавай інфармацыі. Зараз Ігар Карнеі, які сутыкнуўся з Александрам Лукашэнкам на телефон Сюзі. Ігор, добрый день. Як отбился приезд Александра Лукашенко? Нечаканный приезд на житці городу.
Добрый день. Но самое цікавое, что приезд таки не анонсованный, и для усіх жыхароў города стал сюрпризом вот этот приезд, бо нигде фактично ни по телебачанню, ни по інших так сродках масової інформації не проходила інформація, где будет проводить ось великодное свято Александр Лукашенко со своей сім'єю. Сім'я у дадзеному випадку має на увазі, звичайно, молодшого сына Миколая. З самої раніцы я достатково випадково опинувся у Воршы у гэты час, але одразу кинулся в очі вялізная кількість міліціянтаў, вялізная кількість людей, які, ну, звичайно, у Мінську ёсць на акціях, тобок это перапрануті міліціянты, яких выдає рація і провады в ушах, що називається. Так ось їх було практично на кожному скаржаванні, під кожним слупом, де ось такі ад'їзди від дороги у двори і так далі.
Ну, а Олександр Лукашенко зустракався з аршанцями, чи просто кортеж пролетів мимо?
Зустракався, так, каля церкви, куди, власне кажучи, і приїхав. Ще о 10-й годині раніці, тобто за 3 години 10 до приїзду, зауважив велику кількість людей, які стояли фактично пошихтовані, телекамери, тобто білоруське телебачення, і ось там чоловік десь полсотні було людей, верників, які, ну, я так розумію, рихтувалися менавіта до гэтай зустрічі. З гэтымі людьми ён поговорив, але велике такое контактування не було, бо ён пройшов у церкву, і там ось запалили з сином Миколаем свечки і поудельнішли у святочному набоженстві. Хоча Лукашенко зробив некілька заяв, чомусь він почав говорити, що Беларусь – це мирна країна, але коли комусь захочеться це справдити, так ми годно його зустрінемо. Не зусім, може, по темі такого великого свята християнського, ну, але чомусь йому захотілося так.
Ну, Олександр Лукашенко, звичайно, має звичку відхилятися від маршруту. Чи є що ховати аршанському городському начальству від керівництва?
Ховати є що, але імпровізації цим разом не було ніякої. Лукашенко доїхав, як потім у прес-службі констатували, що це такі звикла поїздка на його малую родину, бо він там недалеко від Орши у Копусі народився. І тому ось була менавіта головна мета наведування церкви. Але ховатися, правда, є що, бо літерально там за пару хвилин їзди від храму знаходиться Залізний мост про Дніпро. Це самий важливий інфраструктурний об'єкт, який порівновується в літеральному сенсі з такою транспортною артерією головною. І він вже кілька років за свого аварійного стану на ремонті. І Залізний район за Дніпров'я відрізаний просто від льнокомбінату, від текстильної фабрики, ну, те, що знаходиться на іншому березі Дніпра. І ось гэтыя люди, вимушені жыхары по годзіне об'їжджати праз інші мости, праз інші вулиці, дороги. Місцеве насельництво незадоволене, чому так марудно іде ремонт, чому гроші нібито видатковані, а не освоюються. Тобок сподівалися некоторі люди, ось я говорив з місцевими, что Лукашенко, принамсі, ягоныя памочнікі павінны быць абазнаныя, што праблема існуе, і маглі Лукашэнку туды падвесці яго, магчыма, там некіх камандаў, рэкамендацый, праца прынамсі паскорылася. Ну, але як бы цуда не здарылася, Лукашэнка гэта моста так і не дайшоў, і чым это скончыцца, колькі яго яшчэ будуць будаваць, невядома.
Ну, да дажынак 2008 году Воршу прыводзілі ў парадак, ці захаваў горад свой святочны выгляд?
Так, прыводзілі ў парадак, і абяцалася адна з галоўных прыкметаў любых дажынак, гэта лядовы палац, ну, але яго, праўда, здалі толькі замест 2008 году ў канцы 2013-го. Ну, астатняя збольшага сапраўды як бы пасвятлела ў горадзе. Не ведаю, там ці задаволеныя самы людзі, асабліва якія жылі раней ў прыватным сектары, які стаяў на ўзбярэжжы якраз Дняпра, такой гэты прыватны сектар, яго цалкам знеслі. І цяпер там месца для променаду. А так, в принципі, яшчэ адчуваецца гэты рамонт, бо пафарбаваныя фасады яшчэ не адваліліся, прынамсі, ну, там, дзе ў цэнтры горада. І шмат было будынкаў рэстаўравана, і вось езуіцкі калегіум таксама рэстаўраваны. І гэта вельмі добра, таму што там дагэтуль увогуле турма знаходзілася. Ну, і так, в принципі, аршанцы, напэўна, збольшага задаволеныя. Але ёсць некаторыя вось доўгабуды, праблемы, якія ствараюць чыноўнікі, якія не могуць толкам разабрацца з гэтымі фінансавымі патокамі, плынямі, куды іх лепш укладаць.
Я дзякую Ігару Карнею, які распавёў пра неанансаваны велікодны прыезд Аляксандра Лукашэнкі ў Воршу і аб праблемах гэтага гораду, якія не паказалі кіраўніку дзяржавы.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Актывіст Салігорску Віктар Малочка у выніку скаргаў у пракуратуру дамогся, каб са структураў Міністэрства абароны на запыты па-беларуску яму адказалі таксама на роднай мове. Ён атрымаў з управы пры Міністэрстве абароны адказ па-беларуску на свой ранейшы запыт адносна помніка ў вёсцы Крывічы Салігорскага раёну. Помнік перанеслі ў іншае месца, і з новага варыянту зніклі прозвішчы бацькі і дзядзькі Віктара Малочкі, якія не вярнуліся з вайны. На першыя свае лісты ў вайсковы архіў і ўправу ўшанавання памяці, якія Віктар Малочка пісаў па-беларуску, адказы ён атрымліваў выключна па-расейску. Гэта абурыла былога афіцэра, і ён паскардзіўся ў пракуратуру. Вынік – беларускамоўныя лісты з Міністэрства абароны. Але сваю маленькую перамогу над вайсковымі чыноўнікамі Віктар Малочка перабольшваць не схільны.
Я думаю, што адмоўна не ставіцца, але не хочуць яе вучыць і... Я вам рассказываю, что они за 25 годов навод архивы не забрали на своих людей, на белорусов, которые загинули. А ссылаются все на Подольск, на архив Министерства обороны России. Так и вот в моем родном Солигорску до белорусской мовы не видно причинно ставится. Здесь город русскомовный.
Сказаў Віктар Малочка ў інтэрв'ю «Свабодзе», дзе ў беларускім войску абавязкова ўжываюць адну з дзвюх дзяржаўных моваў – беларускую. Начальнік управы інфармацыі, прэсавы сакратар Міністэрства абароны Беларусі, палкоўнік Уладзімір Макараў, акрамя беларускамоўнага сайту ведамства, пералічыў наступныя пункты беларушчыны ў войску.
Во-первых, есть уставы на белорусском языке. Все команды подаются в роте почетного караула, назначены на белорусском языке. Значит, парады войск, завершение песни оркестром только на белорусском языке. Это принципиально. У нас будет развиваться однозначно язык Янки Купалы. Язык великого белорусского народа. И когда не противопоставляем два языка, два государственных языка, потому что русский язык тоже принадлежит по праву белорусам, и противопоставлять их самых близких два языка в мире, по меньшей мере, несерьезно.
Падкрэсліў начальнік управы інфармацыі, прэсавы сакратар Мінабароны Беларусі, палкоўнік Уладзімір Макараў. Незалежны вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін заўважае, што ўся тэхнічная дакументацыя, інструкцыі па абыходжанні са зброяй, абслугоўванні вайсковай тэхнікі трапляюць у беларускае войска выключна па-расейску, што робіць вельмі праблемным рэальнае пашырэнне ўжытку беларускай мовы ў войску.
Знаю, что теперь многие документы руководящие, которые сдают Минобороны, они выязычные. кроме того, есть случаи, что отдельные командиры, так сказать, из ведомых пытаются внедрять самотужно белорусскую мову, на что военнослужащие многие обижаются. Это должен быть процесс в государственном масштабе и начинаться с детского садика, с преподавания в школе. Армия должна быть последней организацией, которая перейдет полностью на белорусскую мову. Но для этого все оборудование в армии должно иметь техническую документацию, равноценную той, которая на русском языке.
Александр Алесин. Ну а зараз слово героям Лявона Вольского. Савку ды Гришку.
Швер.
Ты что, колтнувсь в уху, проникся русским духом и вырешил вертать СССР?
Я буду делу предан, нам нужен референдум, чтоб люди все просили ухождения в Россию. Она Россия всех нас защитит.
Великая Россия вас нафтою согрея и выликуя навод простатыт.
Чин мы с ними не просто побратимы, а братья сестры чести, вся дамы были вместе и вместе вышли с Киевской Руси.
Ай, ты, Савка, жалю варты, верзешь свои стандарты. Ну что ж, коли так хочешь, ты верзи.